V Utripu dneva boste slišali.
Papež Frančišek, spomnimo se krsta, kajti v njem so korenine našega življenja v Bogu. Tudi direktor Geološkega zavoda Slovenije zanika navedbe župana Moravč glede nevarnih odpadkov. 800 tisoč ameriških javnih uslužbencev zaradi zaprtja uradov v petek ni dobilo plače. Vreme, v nasprotju z Avstrijo, pri nas o snegu ne duha ne sluha, prihaja pa rahel dež, ki bo povečal nevarnost poledice. Dobar dan, v osrednji informativni oddaji sva z vami tehnik Jakob Čuk in voditelj Jože Bartol. Papež Frančišek je dopoldne na nedeljo Jezusovega krsta v Sikstinski kapeli v Vatikanu krstil 15 deklic in 12 dečkov. O tem je nato spregovoril po opoldanski molitvi angelovega čaščenja in blagoslovu. Vse zbrane na trgu svetega Petra je povabil, naj se pri vsem, kar delajo, pustijo voditi svetemu duhu. Seveda pa je svetega duha treba zato klicati, je dejal. Priporočil je, naj se navadimo klicati pogosto v teku dneva, da bomo lahko z ljubeznijo živeli vsakdanje stvari, ki bodo s tem postale izredne. O osrednji vsebini papeževega nagovora pa sestra Brigita Zelič.
Na začetku opoldanskega nagovora je papež Frančišek spomnil na zapis evangelista Luka, ki bralcu približa dve pomembni razsežnosti Jezusovega življenja. Gre po eni strani za njegov odnos do ljudi in po drugi za odnos z Bogom očetom. Pri opisu dogajanja ob Jezusovem krstu množica ljudi ni le neko anonimno ozadje, temveč je njena prisotnost za dogodek bistvenega pomena. Preden se je Jezus potopil vode Jordana, se na neki način potopil množico, pridruži se ji vsem razen v grehu in sprejme našo človeško danost. V svoji božanski svetosti, polni milosti in usmiljanja, Božji sin postane človek prav zato, da bi greh sveta vzel nase in ga odstranil. Sprejme našo bedo, našo človeško pogojenost. Tako je po papeževih besedah tudi Jezusov krst razglašenje, saj s tem, ko se na poti k Janezu pokrst sredi spokorjenih ljudi svojega ljudstva, pokaže na smisel in pomen svojega poslanstva. Sveti duh, ki se spusti naden v telesni podobi kakor glob, je namreč znamenje, da se z Jezusom začenja novi svet, novo stvarjenje, ki se mu pridružijo vsi tisti, ki v svoje življenje sprejmejo Kristusa. Dejal je še. Tudi vsakemu od nas, ki smo s Kristusom prerojeni v krstu, so namenjene očetove besede. Ti si moj ljubljeni sin, nad teboj imam veselje. Ta očetova ljubezen, ki smo jo mi vsi prejeli na dan svojega krsta, je plamen, ki je bil prižgan v našem srcu in ga je potrebno vzdrževati z molitvijo in dejavno ljubeznijo. Papež Frančišek je na to spomnil, da se je Jezus po krstu zatopil v molitev, torej v občestvu z očetom. Krst je začetek Jezusovega javnega delovanja, njegovega poslanstva na svetu. Oče ga pošilja, da bi ljudem razodel njegovo dobroto in ljubezen do nas. Tudi za zvestobo in rodovitnost poslanstva cerkve in vsakega od nas je potrebno, da se ucepimo v to Jezusovo molitev. Gre za to, da evangelizacijo in apostolat nenehno prenavljamo v molitvi, da bi naše krščansko pričevanje bilo jasno, ne po človeških, temveč po božjih merilih. Ob koncu je sveti oče vse toplo povabil, naj datum svojega krsta ohranjamo v svojem srcu in ga tako vsako leto tudi praznujemo.
Organizatorji Svetovnega dneva mladih v Panami so sporočili, da je vse pripravljeno za papežev prihod. V tej državi se bo sveti oče mudil od 23. do 27. januarja, na osrednjih dogodkih se mu bo pridružilo 200 tisoč mladih iz 155 držav, nekaj tudi iz Slovenije, več pa Marta Jerebič.
Kot je za italijanski radio Vatikan povedal tiskovni predstavnik dogodka Giancarlo Candanedo, se mladi pripravljajo predvsem z molitvijo, saj gre za veliki izziv za majhno državo. Pomagala jim je tudi vlada, ki je prvič v zgodovini takšnih srečanj ustanovila organizacijski odbor. V pripravi so sodelovale tudi revne družine iz Betlehema, ki so izdelale 1,5 milijona rožnih vencev. Mladi jih bodo dobili v romarskem nahrbtniku. O mladih in srečanju v Panami govori tudi papežev molitveni namen za ta mesec.
Devica Marija je za vas mlade motiv veselja in vir navdiha. Izkoristite svetovni dan mladih v Panami, da z Marijo zrete Kristusa. Vsak v svojem jeziku molimo rožni venec za mir in prosite ju za moč, da bi sanjali in delali za mir. Molimo za mlade, posebno za tiste iz Latinske Amerike, da bi po Marijinem zgledu odgovorili na Gospodov klic, naj sporočajo svetu veselje Evangelija.
Video posnetek papeževega molitvenega namena najdete na naši spletni strani.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
V Župnijski cerkvi svete Lucije v Dražgošah so imeli zjutraj sveto mašo za pobite v dražgoški tragediji v začetku leta 1942. Na svojevrsten spravni dan so se tudi tokrat pripravljali z devetdnevnico. S prošnjo so se obrnili k Gospodu, da naj spodbudi odgovorne, da bi pobitim vaščanom omogočili dostojen krščanski grob z imenom in priimkom. Njihov grob na župnijskem pokopališču leta 1976 so namreč izpraznili, posmrtne ostanke pa shranili v kostnico pri spomeniku Cankarjevemu bataljonu. Več Alen Salihovič.
Na današnjo nedeljo smo pri sveti maši poslušali odlomek o Jezusovem krstu. Po besedah župnika v Dražgošah nas ta evangelij spodbuja k molitvi.
Molitev je tista sila, ta moč, ki človeka odpre, da lahko Bog svoje darove izlije.
Župnik Skok, ki je spomnil na sliko Ive Šubic Dražgoška Pieta, je dejal, da je devetdnevnica vsakega posebej vabila, da stori korak naprej, kajti veliko je neresnic. Obenem je za naš radio še dodal.
Molitev k svetemu duhu, molitev na priprošnjo nekaterih svetnikov. Izbrali smo predvsem tiste, ki so povezani s našimi župnijami in pa kot so bili udeleženi tudi kot žrtve ali kot priče totalitarnih režimov.
Spomnil je na svetega Janeza Pavla II., blaženega Alojzija Grozdeta, blažene drinske mučenke in svetega Maksimilijana Kolbeja ter
potem tudi Frančišek in Hijacinta Marto, to sta pa fatimska svetnika. Lahko tukaj povežemo s tem, da je župnik Makso Cepek, ko se je začela obnova župnije in cerkve po svetu, to človeško dejavnost vidimo brez madeženemu srcu Fatimski Mariji. Tako zelo močno lahko vidimo, kako se to njeno zmagoslavje razodeva. Že sedaj, da je bilo možno iz vse te podrtije dražoške vasije, ko je bilo vse zrušeno, ni bilo kamne na kamnu, kot bi rekla, tudi lahko svetopisansko in dejansko je tako bilo možno tudi zgraditi Božjo hišo, svetišče.
In to jim je uspelo, je dejal župnik Tine Skok, ki opozarja, da gre pri dogodkih ob spomeniku Dražgošah za popolno politizacijo, ki nima nič skupnega s pravo.
Glede na udeležbo gre za zelo pomemben političen dogodek in v to smer je tudi zapeljano.
Župnik Tine Skok je vse povabil, da vedno znova stopamo na pot sprave.
V cerkvi Marijinega oznanjenja na Tromostovju se bo ob 16. uri začela sveta maša ob sklepu božičnih dnevov Hrvaške katoliške misije v Ljubljani in Sloveniji. Maševal bo varaždinski škof Josip Mrzljak ob somaševanju ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta. Ob tej priložnosti bodo obeležili tudi 50-letnico začetka hrvaškega nedeljskega bogoslužja v Ljubljani. Tone Gorjup.
Hrvaški katoličani v Ljubljani so se pri mašah v svojem jeziku začeli zbirati za Božič leta 1969. Vsa leta so zanje skrbeli frančiškani. Hrvaško katoliško misijo zadnja desetletja vodi pater Marko Prpa, član splitske frančiškanske province presvetega odrešenika, ki je v pomenu vsakoletnih božičnih dnevov dejal.
Smo čutili potrebo, da se prepoznamo med sabo, kot Hrvati katoličani, smo čutili potrebu, da se povežemo s domačo cerkvijo na slovenskem in potrebu, da pokažemo cerkvi na Hrvaškem, da smo tudi njen del.
Znamenje povezanosti je tudi vsakoletna prisotnost škofa z Hrvaške ali Bosne in Hercegovine. Letos so povabili varaždinskega škofa Mrzljaka. Zadnja leta se praznovanja udeleži nadškof Stanislav Zore, tudi sam frančiškan. Za to slovesnost običajno pridajo tudi hrvaški verniki iz drugih krajev Slovenije. Redna nedeljska bogoslužja v hrvaščini so še v Mariboru in Novem mestu in občasno v Portorožu.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
V prostorih koprske občine našli svinčnik s posnetki sodnih obravnav, katerih snemanje je prepovedano. Na pot odhaja nova odprava Radia Ognjišče za pomoč misijonom, tokrat je na vrsti Uganda. Šport Štefan Hadalin na današnjem slalomu odličen deseti, spet zmagal Marcel Hirscher.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zaradi okvare vozila je promet oviran na avtocesti Gabrk-Fernetiči pred predorom Tabor proti Sežani. Čakalna doba je trenutno na mejnih prehodih Obrežje in Slovenska vas. Na Obrežju pri vstopu 45 minut, pri izstopu pol ure, na mejnem prehodu Slovenska vas pa 20 minut pri vstopu v Slovenijo. Do 21. ure velja omejitev prometa tovornih vozil z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton. Srečno pot želimo za Radio Ognjišče Sandra Eksetič Urbančič.
Slovenija, cirkev in svet na Radiu Ognjišče.
Ura je 15:11 minut, nadaljujemo s tujimi novicami. V ZDA že 22 dni traja delna prekinitev proračunskega financiranja zveznih agencij. Ameriški predsednik Trump je prekinil financiranje 22. decembra, ker od kongresnih demokratov ni dobil 5,7 milijarde dolarjev za zid na meji z Mehiko. Demokrati pravijo, da bi bila gradnja zidu nemoralna in neučinkovita srednjeveška rešitev, ki ne bo ustavila nezakonitega priseljevanja niti mamil. Zaradi zaprtja vladnih ustanov je brez plače okoli 800 tisoč javnih uslužbencev, polovica jih kljub temu dela naprej, polovica pa jih je ostala doma. V petek so dobili plačilne listke z ničlami. Senat je prejšnji teden potrdil predlog zakona o plačah za nazaj, a več tisoč pogodbenikov vlade, ki niso v rednem delovnem razmerju, denarja najverjetneje ne bo videlo. Trump je včeraj tvitnil, da je v Beli hiši pripravljen na podpis. Z območja, ki ga na vzhodu Sirije še nadzoruje skrajna skupina Islamska država, so evakuirali več kot 600 ljudi, so sporočili Sirskega observatorija za človekove pravice. Od začetka decembra naj bi območje na vzhodu Sirije zapustilo že okoli 16 tisoč ljudi. Borci, ki jih podpirajo ZDA, se medtem pripravljajo na predvidoma zadnji napad na položaje Islamske države na tem območju. 500 pakistanskih imamov je podpisalo dokument, v katerem zapovedujejo, da nihče ne sme biti ubit iz verskih razlogov, ter obenem zavračajo vsakršen verski ekstremizem. Izrekajo se tudi v prid pakistanski kristjanki Aziji Bibi, ki še vedno ne sme zapustiti države. Medtem so katoličani v Pakistanu letošnje leto posvetili delu za mir in dialog. Prispevek Marijane Debevec.
Na Bližnjem vzhodu, ki je po eni strani zibelka radikalnega islama, po drugi strani prav med muslimani prihaja do obsodbe ekstremizma. Tako je v Pakistanu 500 imamov podpisalo deklaracijo, v kateri se zavezujejo k boju proti terorizmu. Gre za pomemben korak v zgodovini Islamske republike Pakistan, v kateri so se že večkrat dogajali nasilni napadi na manjšine, na kristjane in na manj vredne ter nepravoverne muslimanske ločine. Dokument vsebuje posebno poglavje tudi za Azijo Bibi, krščansko mater, ki je bila obsojena na smrt zaradi bogokletja, pred kratkim pa oproščena, vendar zaradi pritožbe na oprostilno sodbo ne sme zapustiti države. V deklaraciji piše, da se morajo njenemu primeru posvetiti prednostno. Izjava v 7 točkah opisuje, kako zagotavljati versko svobodo. Obsoja umore na podlagi verskega prepričanja, saj islam tega ne uči. Imami se zavzemajo za pravico vseh verskih skupnosti do organizacije dogodkov in za prepoved gradiva, ki spodbuja sovraštvo med religijami. Vlada bi morala po njihovem prepričanju zagotoviti varnost življenja in imetja vsem nemuslimanom ter preganjati tiste, ki želijo napasti njihova svetišča. Pozivajo jo naj sprejme nacionalni akcijski načrt proti ekstremizmu. Katoliška cerkev v Pakistanu pa je medtem letošnje leto posvetila miru. Nadškof Sebastian Francis Shaw je poudaril, da si bodo prizadevali za dialog in spravo v družinah, skupnostih, med različnimi verstvi, še posebej med kristjani in muslimani, ter med političnimi in verskimi voditelji. K delu za dialog bodo posebej spodbujali duhovnike, laike, mlade in učitelje.
V Kairu, Egiptu, pa je prejšnjo soboto nek islamski imam v koptski cerkvi uspel preprečiti pomor kristjanov, saj je opazil sumljiv paket in je vernike prosil, naj stavbo zapustijo. Po besedah predsednika egiptovskih misijonskih družb patra Šafika Šenovde, takšni napadi niso verske narave, ampak imajo namen vzeti ugled Egiptu v očeh Zahoda. Dodal je še, da se je odnos med kristjani in muslimani v zadnjem obdobju izboljšal. Za Božič je prejel voščila z njihove strani, nekateri muslimani pa so se udeležili tudi svete maše. Vsi smo Egipčani in med seboj smo bratje, še dodaja pater Šenovde. Migracije prinašajo marsikatero spremembo ali težavo, a po novih šokantnih dogajanjih italijanske policije in tudi ameriških preiskovalcev se z nenadzorovanimi migracijami v Evropo širi tudi prostitucija in promet s človeškimi organi. Tako poroča spletni portal Domovine, ki se sklicuje na navedbe italijanskih medijev. Glavni akter naj bi bila nigerijska mafija. Ta migracija izkorišča tako, da denar, ki ga v Evropi in ZDA zasluži v nezakoniti trgovini z drogo, vlaga v razvoj mreže za širitev svojih nezakonitih dejavnosti. Petra Stopar.
Migranti iz Nigerije so ob pomoči mreže vodičev, tihotapcev, čolnarjev in tistih, ki so jih v Italiji sprejemali, padli v roke nigerijske mafije. Kot piše portal domovina.je, je prav Italija država, kjer posli te mafije najbolj cvetijo, in sicer v deželi Kampanija v okolici Neaplja. Italijanska policija je bila strani ameriškega zveznega preiskovalnega urada FBI obveščena, da v Italijo pritekajo nenavadne transakcije prek sistema PayPal strani ameriških pripadnikov nigerijske mafije. Tako je italijanska policija sprožila večmesečno preiskavo, ta pa je vodila v kraj Castel Volturno, 30 km severno od Neaplja. Potem, ko je nekdanja žrtev Eleonora Daniele v oddaji italijanske nacionalne televizije povedala, da v bližini njenega doma cveti prostitucija z mladoletnimi dekleti, je policija v tem kraju udrla v več hiš. V Castel Volturnu je mafija sprejemala migrante, ki so prek Nigerije s pomočjo plačanih vodičev pripotovali v Libijo, in od tam tihotapci, ki so bili prav tako plačani strani nigerijske mafije na obale Italije. Druge migrante so po oddaji prošnje za azil v italijanskih sprejemnih centrih prek pomočnikov pripeljali v omenjeni kraj. Lepša dekleta so takoj poslali v bordele na sever Evrope, ostala so prisilili v prostitucijo v Neaplju. Ko so za mafijo zaslužila med 15 tisoč do 20 tisoč evrov, so jih nato tihotapci izpustili. Medtem so, na primer, za ledvice, ki so jih poslali v bolnišnice v ZDA, prejeli 60 tisoč evrov. Mnogi migranti so po nevarnem posegu odvzema organov izginili neznano kam. Kljub raziskavam sicer še vedno ni znano, koliko migrantov je bilo vključenih v mafijske posle. Prek 50 dojenčkov naj bi bilo celo prodanih v sisteme, namenjene posvojitvam.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Osrednja informativna oddaja Radia Ognjišče, 15 in 19 minut, še nekaj domačih novic. Na izjave župana občine Moravče Milana Balažica glede meritev in vzorčenja na območju nekdanjega odkopa Drtija, ki jih je opravil Geološki zavod Slovenije, se je odzval direktor zavoda Miloš Bavec. Navaja, da so izjave glede meritev in vzorčenja neresnične in da predstavljajo hud napad na zavod in geološko stroko. Navedbe župana občine Moravče in tamkajšnje ljudske iniciative, da so na območje Termita v Moravško dolino dovažali nevarne odpadke, nastale po požaru v Kemisu, so v tej družbi prav tako zanikali. Tudi v podjetju Termit ostro zavračajo navedbe o odlaganju nevarnih odpadkov. Na dogajanje se je odzval tudi minister za okolje in prostor Jure Leben, kot je zapisal, je še isti dan, ko je o domnevnih nepravilnostih prejel pisno obrazložitev župana Balažica, odredil inšpekcijski pregled terena. Rezultati pregleda zaenkrat še niso znani. V prostorih koprske občine pa so odkrili kemični svinčnik in obesek za ključe, ki sta bila prirejena za prikrito snemanje. Na obeh napravah naj bi bili po neuradnih podatkih posnetki sodnih obravnav, slikovnega in zvočnega gradiva je veliko, na njih so tudi obravnave, ki se jih nekdani župan Boris Popovič ni udeležil, tako je poročala Pop TV. Koprsko občino so v minulih dneh obiskali kriminalisti, ni pa znano, koga preiskujejo. Sodne obravnave je sicer prepovedano snemati. Nedovoljeno snemanje opredeljuje tudi kazenski zakonik, zagrožena je kazen do 5 let zapora. V Sloveniji se tudi letos obeta več večjih naložb. Med njimi je izgradnja druge faze proizvodne hale Magne Steyr v Hočah, investicija japonske Yaskawe v obrat za izdelavo elektromotorjev in elektronskih komponent ter investicija kitajske skupine Hinse, ki ima v Velenju načrtu izgradnjo tovarne televizijskih sprejemnikov. Dodatne investicije pomenijo nova delovna mesta, predstavniki avstrijskih podjetij pa že opozarjajo na težave pri pridobivanju ustrezne delovne sile. Več Andrej Šinko.
Slovenija bo omenjene investicije spodbudila skupno z več 10 milijonov evrov, kar pa v državo privablja nova podjetja. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek pravi, da je v igri kar nekaj dodatnih investicij.
Na osnovi novega zakona, s katerim spodbujamo investicije, domače in tuje, imamo pač v razgovorih nekaj pomembnih projektov, seveda jih bomo objavili ali pa obelodanili, ko bodo prišli do te točke, se to lahko objavi ali pa ko bomo dogovorili dokončno posamezne projekte.
Več kot 90% predstavnikov avstrijskih podjetij, ki delujejo pri nas in so sodelovali v raziskavi, meni, da bo Slovenija tudi v letošnjem letu ostala investicijsko privlačna.
Slišamo posod na svetovni ravni, da klima je slabše, morda da je, ali tukaj vidimo, da avstrijske firme, avstrijske investitore v Sloveniji govori, da do sedaj njihov občutek je, da ne bo slabše.
Pravi direktor predstavništva Advantage Avstrija Ljubljana Peter Haslacher, ki pojasnjuje, da se avstrijska podjetja pri nas soočajo s pomankanjem ustrezne delovne sile. Primanjkuje jim tako visoko kot nižje izobraženih kadrov, v zvezi z mladimi kadri pa opozarjajo tudi na problem pomankanja izkušenj. Haslacher pa je pojasnil, da bi slovenska vlada morala za izboljšanje investicijskega okolja zmanjšati tudi davčne obremenitve in administrativne ovire ter povečati fleksibilnost trga dela. Predstavniki avstrijskih podjetij so sicer zadovoljni s kakovostjo, izobrazbo in motivacijo delovne sile pri nas.
Od jutri naprej bo v našem programu znova odmevala misijonska Afrika. Radio Ognišče odhaja na obisk ob ekvator na bregove Nila. Ugando bosta spoznavala, o življenju domačinov in misionarjev pa poročala Izidor Šček in Jure Sešek.
Pot akcije Dobroti dajemo glas nas tokrat gotovo pelje k izjemnemu pričevalcu, misionarju, ki je v svojem misijonskem življenju doživel le tisto, kar so lahko doživeli ljudje v Ruandi, Kongu, Burundiju. Pred več kot 30 leti se je odpravil v srčje Afrike. V Ruandi je bil med genocidom leta 1994, odblizu je spremljal tudi druga krizna žarišča v Afriki. Zdaj deluje na severu Ugande, kjer se je pred leti končala 20-letna državljanska vojna. Pred Božičem je v pismu zapisal: "Prihodnje leto bo pri nas več kot 600 birmancev. Tri skupine deklic po 120 in skupina približno 150 dečkov se po tednih zbira pri fari za katehumenat. Katehisti, poročeni laiki, pomagajo ob nedeljah, ko ni duhovnika, saj je vsak mesec vsaj eno žegnanje na podružnicah do 25 kilometrov oddaljenih slabimi potmi. Veselimo se do graditve nove osnovne šole, ki je dar slovenskih otrok in tri kraljevske akcije. Naši župljani so prosili za zdravstveni center za otroke in matere na področju, ki šteje 30 tisoč ljudi. In prav ta zdravstveni center, bolnišnico, bomo skušali zgraditi z vašo pomočjo na letošnji pustni sobotni iskrici. Direktor misijonskega središča Slovenije Matjaž Križnar, ki z nami odhaja na radijsko akcijo, bo prihodno nedeljo blagoslovil novo šolo, ki je bila zgrajena z darovi tri kraljevske akcije. Prisotni bomo tudi pri blagoslovu novega vozila, ki so ga kupili s pomočjo darov akcije Miva in je namenjen redovnicam, tudi sestri Urši Marinčič, ki je pred časom prišla v Ugando, zdaj pa že spoznava nov misijon, na katerem bo začela svojo misionarsko pot. Izidor Šček in Jure Sešek vas vabiva k spremljenju naše poti. Spoznajte Gulu, misijon, na katerem deluje misionar Danilo Lisjak. Prek poslušanja in ogledov audio in video prispevkov, ki jih bova pripravljala in bodo objavljeni v našem programu in na svetovnem spletu, se skupaj pripravimo na pustno sobotno iskrico 2019. Že vnaprej, iskrena hvala. Bodimo povezani.
Marcel Hirscher je veliki zmagovalec Adelbodna. Najboljši smučar zadnjih osmih sezon je z deveto zmago v Adelbodnu, petih ima v slalomu in štiri v veleslalomu, postavil rekord po številu zmag med moškimi na enem prizorišču. Rekorden je tudi 16 osvojenimi stopničkami v Adelbodnu, kar je prav tako največ med moškimi na enem prizorišču. V deseterici je v današnjem slalomu končal edini slovenski finalist Štefan Hadalin, ki je v finalu pridobil 3 mesta in končal na 10. mestu. Japonec Ryoyu Kobayashi je včeraj zmagal na tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih v Val di Fiemeju. Za Japonca je bila to že 6. zaporedna zmaga. Na tekmi je nastopilo vseh 6 Slovencev, med njimi se je najbolje odrezal Anže Semenič, ki je bil 10. Timi Zajc je bil 12. Anže Lanišek 18. Jernej Damjan 27. Brez finala sta ostala Tilen Bartol na 39. in Peter Prevc na 40. mestu. Danes bo še ena tekma, začela se bo ob 17. Nika Križnar je na drugi tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih v Saporu zasedla 12. mesto in bila najboljša Slovenka. Zanesljivo je zmagala Norvežanka Maren Lundby. Urša Bogataj je bila 16., Maja Vtič 23., Jerneja Brecel 26., Špila Rogl pa 27. Brez finala je ostala Katra Komar. Na tekmi za svetovni pokal v teku na smučeh v nemškem Dresdnu je prva švedska ekipa zmagala na ekipnem sprintu 6x1,6 km. Slovenki Alenka Čebašek in Katja Višnar sta bili 9. Ruske biatlonke so prišle do štafetne zmage v zahtevnih zimskih razmerah v nemškem Oberhofu. Domačinke so zmago zapravile na zadnjem strelskem nastopu in dveh kazenskih krogih, tako da so se morale zadovoljiti z drugim mestom. Slovenke so bile prepočasne in so z nastopom končale po tretjem streljanju, ko so jih tekmice prehitele za celoten krog. Hokejisti SIA Akronija z Jesenic so dosegli prvo zmago v tem letu. Na gostovanju v Italiji pri ekipi Val Gardene so zmagali s 6-5. Jeseničane zdaj čakata dva obračuna z mlado ekipo Red Bulla. V torek bodo gostovali v Salzburgu, 4 dni pozneje pa bo tekma v Podmežakli. Slovenski zvezdnik Anže Kopitar je dosegel 2 gola za Los Angeles Kings, ki je v severnoameriški hokejski ligi NHL doma s 5-2 premagala Pittsburgh Penguins, prvake leta 2016 in 2017. Kralji so se tako le otresli zadnjega mesta v ligi. To je bil športni pregled, pripravila sem ga Tanja Dominko.
Popoldne se bo oblačnost postopno zgostila, na vzhodu in v višjih legah bo zapihal jugozahodni veter, ki se bo zvečer krepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10. Zvečer in po noči bodo prehodno manjše krajevne padavine, po nižinah večinoma dež. Predvsem v nižjih legah Gorenjske bo možna poledica, ponekod bo pihal jugozahodni veter, ki bo do jutra ponehal, v severnih krajih pa bo zjutraj zapihal severnik. Najnižje jutranje temperature od minus 3 do 3. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastala bo še kakšna manjša ploha, pihal bo severni do severozahodni veter. Dnevne temperature bodo večinoma od 5 do 11 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo pretežno jasno, v torek bo ponekod pihal veter z severnih smeri, v sredo popoldne pa bo zapihal jugozahodni veter, proti večeru se bo na Primorskem pooblačilo. Temperaturni podatki po Sloveniji o 15. škofijska mesta. Ljubljana 6, Maribor 9, Koper 8 stopinj. Novo mesto pretežno oblačno 8, Celje 6 in Murska Sobota pretežno oblačno 9 stopinj. Še nekaj drugih podatkov: Ajdovščina 8 stopinj, Ilirska Bistrica in Logatec 6, Vrhnika 7, Trebnje 6, Krško 8, Gorenja vas in Rateče 5 stopinj Celzija. Velenje 7, Slovengradec pretežno oblačno 5, Rogaška Slatina 7, Radenci 8, Babno Polje 5, na Kredarici pa o 15. uri pretežno oblačno minus 7 stopinj Celzija, piha severozahodnik v sunkih do 80 km na uro.
Radio Ognišče vabi na dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom od 3. do 4. marca. Duhovno vodstvo nadškof Uran. Prijave na Kompasu 080 19 60. 080 19 60.
Še do 21. ure velja omejitev prometa tovornih vozil nad 7 ton in pol. Čakalna doba za prestop meje je na mejnih prehodih Obrežje in Slovenska vas, in sicer na Obrežju osebna vozila pri izstopu iz Slovenije čakajo 30 minut, 45 minut pa pri vstopu. Na Slovenski vasi pa osebna vozila čakajo 20 minut pri vstopu v Slovenijo. Poslušali ste Utrip dneva. Dnevna urednica Tanja Dominko. Voditelj Jože Bartol, tehnična izvedba Jakob Čuk. Ura je 15:31.
Radio Ognišče.